Hvað lærðið þú þetta?
Ég lærðið að merði.
Þú lærðið að merði, já. Og Heiðbrá, hvað lærðið þú þetta?
Ég...
Í á barnaheimilinu?
Í dansskóla.
Í dansskóla?
Já, í dansskóla.
Já, ó. Svo þetta er allra yngsta
dansskóla.
Veistu hvað ég lærðið
að mömmu?
Já. Já, Helga, þú ætlar að segja mér eitthvað, þá veistu um þetta.
Já, það var Jón Helgi Stefánsson og Hermann Ragnars. Þeir stofnuðu dansskóla heima fyrir nokkrum árum og höfðu báðið lært í Danmörku. Og þeir kenndu öllum krakkahópnum þetta fyrir jólin. Þannig var ég verið að kennast í umferð.
Já.
Þessi krakka, þetta er til í Danmörku, hvað heitir það á dansku?
Ég veit ekki, en í skólanum þá átti ég og einn stelpa sem kunni á dansku að syngja það saman. Ég á íslensku og hún á dansku.
Þú manst ekki hvernig það byrjar á dansku?
Nei, ég hef.
Nei,